กิจกรรมของการอาบน้ำละหมาดก่อนฟักซิลูจูฮะกุมจงล้างใบหน้าของพวกเจ้าวะไอเดียกุมนะครับวะไอเดียกุมและมือของพวกเจ้าถึงศอกอิลัลมารอฟิกนะครับเขาเรียกอะไรนะมารอฟิกศอกใช่ไหมครับวะไอเดียกุมและมือเพราะในภาษาอาหรับทำไมถึงไอเดียกุมเนี่ยแปลว่ามือแต่ในภาษาอาหรับนะครับมือในภาษาอาหรับเนี่ยใช้แค่นี้อย่างเดียวเรียกว่ามือนะแค่นี้เรียกว่ามือถึงเนี่ยถึงไหล่ก็เรียกว่ามือเหมือนกันถ้าอัลลอฮฺสุภาพนาตาก็ว่าฟักซิลูไอเดียกุมจงล้างมือสับสนอาจจะล้างถึงไหนอ่ะถึงนี่แล้วถึงศอกหรือถึงไหล่นะฮะก็ต้องระบุให้ละเอียดฟักซิลูโอเยกุมว่าไอเดียกุมและมือของพวกเจ้าถึงศอกอิลัลมารอฟิกนะฮะวัมซะฮูและจงเช็ดบิรูอูซิกุมนะศีรษะของพวกเจ้าวะอัรจุลกุมอันนี้มีสิ่งที่สำคัญที่เราต้องอธิบายนะฮะเพราะวัมซะฮูบิรูอูซิกุมวะอัรจุลกุมอันนี้เป็นกิริยาวัมซะฮูจงเช็ดนะฮะบิรูอูซิกุมอันนี้ก็เป็นกรรมนะฮะเป็นกรรมวะอัรจุลกุมก็เป็นกรรมเช่นเดียวกันแต่กรรมกิริยาของกรรมเหล่านี้คือวัมซะฮูนะฮะวัมซะฮูใช่ไหมครับแสดงว่าเท้าเนี่ยจะให้เช็ดจะให้ล้างแต่กิริยาของเท้าเนี่ยให้เช็ดอันนี้ข้อสับสนขอผมให้อธิบายหน่อยนะครับเพราะชีอะห์เขาพูดเรื่องนี้เพราะชีอะห์เขาจะไม่ล้างเท้าจะเช็ดเท้าอย่างเดียวและเขาอ้างสุราเหล่านี้นะครับแต่แท้จริงชีอะห์เนี่ยอ่านกุรอานผิดและบิดเบือนด้วยเพราะอะไรครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวฟักซิลูจูฮะกุมนะกรรมเนี่ยในภาษาอาหรับตามที่เราจะเรียนนะฮะกรรมในภาษาอาหรับมันเป็นมันฟูบหมายถึงว่าสระของมันเนี่ยต้องมีฟัตฮะต้องอย่างเงี้ยอูจูฮะกุมอันนี้เรียกว่ากรรมนะเอฟซิลูจูฮะกุมอันนี้ก็เป็นกรรมของกิริยาเหล่านี้ใบหน้านะครับถูกล้างนะฮะเพราะกิริยาของอูจูฮะกุมนี่คือจงล้างวันซะฮูบิวะไอเดียกุมก็ต้องล้างอันนี้ก็เป็นกรรมที่สองของกิริยาฟักซิลูนะฮะต้องล้างเช่นเดียวกันถึงศอกอีกกิริยาหนึ่งวัมซะฮูอันนี้มีมติกันในประชาชาติมุสลิมทุกนิกายนะฮะศีรษะเนี่ยไม่ให้ล้างให้เช็ดอย่างเดียวอันนี้ไม่มีใครขัดแย้งแต่คำว่าวะอัรจุลกุมเนี่ยวัมซะฮูบิรูอูซิกุมอันนี้เป็นตัวประกอบนะครับที่มีความหมายในภาษาอาหรับซึ่งวัมซะฮูบิรูอูซิกุมจะให้เราเห็นว่าการเช็ดหัวนี่นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องแยกออกมาจากประโยคยาวในอายะเหล่านี้นะเพราะอะไรเพราะกิริยาว่าอิซิลูจงล้างเนี่ยไม่มีตัวประกอบซึ่งกรรมเนี่ยไม่มีตัวประกอบกับมันอิซิลูจงล้างใบหน้าจงล้างมือนะฮะแต่ตอนมาถึงศีรษะนะครับมีตัวประกอบอิมซะฮูบิรูอูซิกุมอุลามาเขาบอกว่าตัวประกอบเนี่ยเป็นตัวชี้ เป็นตัวที่จะให้เราเข้าใจว่ากิจกรรมนี้โดยเฉพาะนะครับการเช็ดศีรษะเนี่ยต้องยกเว้นจากกิริยาเหล่านี้กิริยายาวเนี่ยเพราะตัวประกอบเนี่ยตัวบานี่นะฮะจะให้กรรมเนี่ยนะมาฟูลเนี่ยจะให้ตัวกรรมเนี่ยไม่มีสระของกรรมปกติไม่ใช่บิรูอูซกุมมันจะเป็นบิรูอูซิกุมตัวประกอบเนี่ยจะให้ลักษณะคำเนี่ยไม่เหมือนลักษณะกรรมนะฮะและส่วนอัรจุลกุมจะเป็นกรรมปกติมีถ้าอ่านในกุรอานเนี่ยจะเห็นว่าอัรจุลกุมเนี่ยเป็นกรรมและเป็นมันซูบหมายถึงว่ามีสระที่เหมือนอุจูฮะกุมและเหมือนไอเดียกุมสรุปนะครับว่ากิริยาของวัมซะฮูบิรูอูซิกุมกิริยาของรูอูซิกุมของศีรษะเนี่ยคือให้เช็ดแต่กิริยาของอัรจุลกุมเนี่ยไม่ใช่ให้เช็ด
กิริยาของอัรจุนะกุมเนี่ยคือตักซิลุเพราะอะไรครับเพราะมี2 อย่าง1ไม่มีตัวประกอบถ้าจะให้เช็ดเหมือนศีรษะเนี่ยอัมซะฮูบิรูซิกุมวะบิอัรจุลิกุมแต่ไม่มีตัวประกอบอันนี้1 2สระของมันเนี่ยของกรรมเนี่ยนะเหมือนสระของกรรมของกิริยาตักซิลุเหมือนกันเพราะฉะนั้นอุลามะซุนนะห์ทั้งหมดนะครับเห็นว่าคำว่าวะอัรจุลกุมเป็นกรรมของกิริยาฟังซิลุไม่ใช่ของวัมซะฮุแค่นี้อาจจะไม่พอแต่หลักฐานที่ชัดเจนนะครับที่ชัดเจนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นตัวอย่างนะฮะที่จะอธิบายอัลกุรอานท่านนบีไม่เคยเช็ดเท้าตอนอาบน้ำละหมาดจะล้างเท้าอย่างเดียวจะเช็ดในกรณีหนึ่งในวิธีหนึ่งการเช็ดรองเท้าแต่ไม่ใช่เช็ดเท้าแต่ในเมื่อเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไม่มีถุงเท้าก็ต้องล้างอย่างเดียวนะฮะต้องล้างอย่างเดียวส่วนก็อาจจะมีบางกรณีจำเป็นคนที่ไม่มีเท้าตัดเท้าอันนี้ก็ว่ากันไปหรือว่าคนที่มีโรคผิวหนังหรือโรคต่างๆในเท้าของเขานี่นะฮะเราก็มีฮุกุมเฉพาะของเขาบางคนก็บอกว่าอาบน้ำละหมาดเนี่ยเท้าของเขาเนี่ยอาจจะชาหรือมีแผลอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ว่ากันไปอุลามะเขาก็มีฮุกุมอันนี้จะอธิบายทีหลังแต่ส่วนที่อยากจะชี้แจงนะครับว่ากิจกรรมสำคัญที่สุดนะฮะในการอาบน้ำละหมาดคืออะไรหนึ่งฟักซิลูวุจูฮะกุมล้างใบหน้าวะไอดียะกุมล้างมือถึงศอกวันซะฮูบิรูอูซิกุมและเช็ดศีรษะวะอัรจุลกุมอิลัลกะบัยนและล้างเท้าถึงตะตุ่มเนี่ย4กิจกรรมเหล่านี้นะครับอุลามะจะเรียกว่าเป็นรุกุนหมายถึงว่าทุกสิ่งอื่นๆนะครับ จะเป็นซุนนะห์แต่4ประเด็น4อย่างเนี่ย ที่ถูกระบุในอายะห์เหล่านี้นะครับจะเป็นรุกุนเป็นสิ่งที่วาญิบที่ต้องทำในการอาบน้ำละหมาดไม่ทำไม่ได้ล้างใบหน้า ล้างมือถึงศอกเช็ดหัวล้างเท้าและส่วนที่เราทำนะครับอย่างเช่นล้างมือก่อนหรือว่าจะมีซีวาสก็ใช้ซีวาสหน่อยก่อนที่จะอาบน้ำละหมาดนะฮะล้างมือกล่าวบิสมิลลาห์นะฮะบ้วนปากเอาน้ำสับ สับจมูกและทำความสะอาดในจมูกเนี่ยที่เราเรียกว่าอิสติชักและอิสติฟาร์ส่วนที่เราทำไปหมดเนี่ยอันนี้อุลามะเขาขัดแย้งกันที่ไม่ได้ถูกระบุในอายะเนี่ยเป็นสิ่งที่อุลามะขัดแย้งกันนะฮะแต่ส่วนที่สำคัญที่เราต้องทราบว่าอุลามะมีมตินะฮะว่าการอ่านละหมาดจะทำได้ยังไงทำอย่างนี้4กิจกรรมเหล่านี้นะครับส่วนถ้าไม่มีน้ำนะครับพี่น้องจะทำยังไงอัลลอฮ์ก็ในอายะห์เหล่านี้ก็กล่าวว่าอิลลัมตะจิดูมาอันฟะตะยัมมูแต่หากว่าพวกเจ้าไม่มีน้ำจะใช้อาบน้ำละหมาดจะทำยังไงอัลลอฮ์ก็กล่าวว่าจงตะยัมมุมจงปฏิบัติการตะยัมมุมตะยัมมุมเนี่ยก็เป็นรุคซะห์เป็นการอนุมัติเป็นการทำให้สะดวกให้มีความสะดวกมีความง่ายเพื่อประชาชาติมุสลิมนะครับแต่มันมีเราอาจจะอธิบายแต่ส่วนการอาบน้ำละหมาดผมอยากจะให้ข้อมูลนะครับละเอียดเกี่ยวกับ ทุกกิจกรรมของการอาบน้ำละหมาดจะได้เรารู้ว่ามีความประเสริฐอะไรบ้างมีการขัดแย้งอะไรบ้างนะครับเราทราบกันอย่างดีนะครับว่าการอาบน้ำละหมาดเนี่ย ตอนเริ่มต้องมีคำกล่าวบิสมิลลาห์ใช่ไหมฮะมีซุนนะห์หนึ่งที่เราอาจจะบกพร่องหรืออาจจะไม่ทำกันมากนะครับว่าใช้ซิวาสเนี่ยที่เขาเรียกกันอะไรอ่ะคอยนะฮะซิวาสเนี่ยมาใช้ถูก่อนอ่านละหมาดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในหะดีษที่ซอฮีห์นะครับลาอูลาอัชกะอะลาอุมมะตีลาอัมรตุฮุมบิซิวาคอินดะกุลลิวุฎูถ้าหากว่าเพราะฉันกลัวว่าไม่อยากจะให้มันยากลำบากสำหรับประชาชาติของฉันถ้าจะไม่ถ้าฉันอยากจะให้ทำมันยากลำบากจะสั่งให้ใช้ข่อยนี่นะก่อนแปรงก่อนอาบน้ำละหมาดทุกครั้งแต่ท่านนบีไม่อยากจะทำให้มันยากลำบาก หมายถึงว่าการใช้ข่อยนี่ก่อนอาบน้ำละหมาดนะครับไม่ใช่วาจิบแต่เป็นซุนนะเป็นซุนนะที่ดีท่านนบีก็อาจจะทำเป็นส่วนมากนะครับ แต่สิ่งแรกนะครับก็คือกล่าวบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีบทหะดีษนึงซึ่งอุลามาขัดแย้งกันในหะดีษบทนี้นะฮะหะดีษท่านนบีกล่าวว่าลายักบัลุลลอฮุศอลาตันอิลลาบิตุฮูรولا يقبل الله وضوءا ما لم يذكر اسم الله عليه الله سبحانه وتعالى จะไม่รับการละหมาดถ้าก็ไม่มีการอาบน้ําละหมาดและอัลเลาะห์จะไม่รับการอาบน้ําละหมาดถ้าไม่มีการกล่าวบิสมิลลาห์ตะหะดีษบทนี้สายสืบอุลามะหะดีษจะขัดแย้งกันเยอะนะครับเพราะมีบางนักรีวายะห์ที่อยู่ในสายสืบที่อ่อนแอหน่อยในเรื่องความจํานะครับยังไงก็ตามนะครับอุลามะห์ไม่มีการขัดแย้งว่ากล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยดีเป็นซุนนะห์เป็นมุสตะฮับแต่เขาขัดแย้งกันว่าวาญิบหรือไม่วาญิบส่วนอิหม่ามอะห์มัดท่านเดียวนะครับที่เขาบอกว่าวาญิบมัซฮับฮัมบะลีเขาบอกว่าการกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยวาญิบส่วนมากบรรดาอุลามะห์บอกว่าไม่ใช่วาญิบหมายถึงว่าจะกล่าวไม่กล่าวการอาบน้ำละหมาดใช้ได้แต่ที่ดีกว่าแน่นอนฮะให้กล่าวบิสมิลลาห์ส่วนมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดก็มี2กลุ่มเหมือนกันกลุ่มนึงเขาบอกว่าต้องกล่าวถ้าไม่กล่าวใช้ไม่ได้ถ้าลืมก็ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่อันนี้ในส่วนในมัซฮับอะห์มัดนะและอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นส่วนมากในมัซฮับอุลามะส่วนมากในมัซฮับเขาบอกว่าจำเป็นต้องกล่าวแต่ถ้าลืมความวาญิบเนี่ยจะตกไปจะยกเว้นไปจะยกเลิกไปหมายถึงว่าต้องกล่าวแต่ถ้าลืมอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องกล่าวแล้วถ้าลืมสมมติว่าตอนหมาดละหมาดหรือว่ามันก็เกิดขึ้นนะฮะเยอะนะฮะสำหรับเราเนี่ย อาบน้ำละหมาดคือเราชินแล้วอ่ะกล่าวบิสมิลลาห์แต่บังเอิญกล่าวละหมาดถึงล้างมือกล่าวหรือเปล่าลืมไม่รู้จำไม่ได้กล่าวหรือเปล่าจะทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรฮะกล่าวใหม่นะต่อหรือจะไม่กล่าวก็ได้ใช้ได้อันนี้ที่ถูกต้องนะครับหรือเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักมากกว่า ทำไมครับทำไมเขาถือว่าการกล่าวบิสมิลลาห์เนี่ยไม่ใช่วาจิบเพราะเขาบอกว่าไม่ถูกระบุที่อายะห์ถ้ามันเป็นวาญิบก็ต้องถูกระบุถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชี้แจงถึงลักษณะสมบูรณ์หรือลักษณะที่พอใช้ได้ของการอ่านละหมาด นะแต่ถ้าไม่ถูกระบุแสดงว่าทำแค่อย่างนี้พอสมควรนะครับอันนี้เกี่ยวกับส่วนแรกนะครับแสดงว่าบิสมิลลาห์เนี่ยไม่ใช่วาญิบแล้วนะฮะไม่ใช่วาญิบเป็นซุนนะแต่มีมัซฮับเดียวมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดที่เขาบอกว่าเป็นวาญิบและเขาอ้างหลักฐานเหล่านี้ที่ท่านนบีกล่าวว่าการอาบน้ำละหมาดอัลเลาะห์จะไม่รับถ้าหากว่าไม่กล่าวบิสมิลลาห์แต่ก็ทราบกันแล้วว่าหะดีษเหล่านี้มีการขัดแย้งกันในเรื่องความเข้มแข็งของสายสืบอิสลามเหล่านี้ห ลังที่เราจะกล่าวบิสมิลลาห์นะครับเราก็ชินไว้แล้วให้ ล้างมือใช่ไหมครับ ล้างมือ3ครั้งการล้างมือ3ครั้งก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมอาบน้ำละหมาดก็เช่นเดียวกันเป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบอันนี้อุลามะห์มีมติกันนะครับไม่มีใครขัดแย้งว่าเรื่องการล้างมือแค่นี้นะครับล้างมือแค่นี้เป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบนะฮะล้างมือเสร็จแล้วส่วนแรกที่ต้องทำก็คือล้างใบหน้านะครับของเราล้างหน้าของเราที่เราเรียกว่าวัจฮุหรือวุจูวุจูเนี่ยแปลว่าหลายหน้าวุจูหน้าใบหน้าของพวกเจ้านะครับวัจหรือว่าหน้าใบหน้าของมนุษย์เนี่ยจะเรียกว่าใบหน้ายังไงสมมติว่าคนหัวล้านนะฮะหรือไม่ค่อยมีผมอ่ะใบหน้าของเขาขอบเขตของใบหน้าของเขาจากไหนจะได้จำเป็นต้องล้างอันนี้สำคัญนะครับ ใบหน้านะครับในภาษาอาหรับวัจแปลว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราต้นมองโดยตรงอย่างเนี้ยเห็นเขาเห็นใบหน้าส่วนที่เราอาจจะไม่เห็นเบื้องหลังหรือเบื้องข้างบนเนี่ยนะที่เราไม่เห็นเนี่ยไม่เรียกว่าสิไม่เรียกว่าใบหน้านะฮะเพราะฉะนั้นอุลามะก็อธิบายขอบเขตของใบหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจากที่ผมงอกเนี่ยส่วนข้างหน้านะครับถึงเขาเรียกอะไรนะไปกลางอ่ะข้างลายผมแต่ลายผมนี่นะก็ต้องอธิบายนิดนึงลายผมสำหรับผู้ชายนะครับลายผมถึง ทางใช่ไหมอันนี้ส่วนสุดท้ายเนี่ยทางนี้นะฮะอาจจะมีเข่าอันนี้ต้องอธิบายหน่อยแต่ลายผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนลายผมก็ถอยไปหน่อยนะบางคนก็อาจจะไม่มีลายผมเลยนะฮะบางคนก็ลายผมของเขาเยอะนะฮะอันนี้ส่วนนี้เอาเนี่ยมาเขาขัดแย้งกันสมมติว่าคนเนี่ยผมเขาเยอะไปหน่อยอาจจะถึงหน้าผากบางคนก็มีนะครับเนี่ยจะล้างยังไงส่วนคนที่มีผมเขาเยอะไปหน่อยอาจจะถึงหน้าผากนี่นะครับอุลามะเขาขัดแย้งกันส่วนหนึ่งก็บอกว่าให้ล้างส่วนหนึ่งในผมเนี่ยผมที่มันงอกออกเกินไปนี่นะฮะให้ล้างไปจะได้มั่นใจว่าล้างหน้าใบหน้าไปหมดส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่จำเป็นเพราะมันไม่อยู่ในขอบเขตใบหน้าของเรานะครับแต่ยังไงก็ตามอุลามะเขาบอกว่าจะได้มั่นใจนะฮะ ส่วนคนที่มีผมเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยจะได้มั่นใจว่าล้างใบหน้าไปทั้งหมดแล้วเนี่ยให้น้ำไปส่วนหนึ่งให้น้ำไปแตะส่วนหนึ่งในผมของเขาเนี่ยเพื่อจะได้มั่นใจว่าล้างใบหน้าไปหมดแล้วนะครับส่วนความกว้างของใบหน้านี่ครับระหว่างหูสองหูเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในขอบเขตนะครับของใบหน้าของเราและส่วนใต้คางนี่นะฮะจะเรียกว่าอยู่ในขอบเขตใบหน้าหรือเปล่าไม่ครับไม่อยู่หมายถึงว่าไม่ต้องล้างส่วนตรงเนี้ยใต้เข่าเนี่ยไม่ต้องล้างแต่ส่วนคนที่มีเข่านะครับอันนี้มี2กรณี2ลักษณะส่วนคนที่ไม่มีเข่าเลยไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาขัดซุนนะห์ก็ต้องขอให้เขาพิจารณาเรื่องไว้เข่าเนี่ยจะได้ปฏิบัติตามซุนนะห์ส่วนคนที่มีเข่านี่นะครับอาจจะมีเข่าเยอะหน่อยเข่าเยอะจนไม่เห็นผิวหนังใต้เข่าเนี่ยใต้เข่านี่ไม่จำเป็นต้องล้างให้สมบูรณ์แค่ล้างภายนอกของเข่าอันนี้พอสมควรนะฮะแต่ส่วนคนที่เข่าเขา ไม่หนานะครับเห็นผิวหนังได้อันนี้น้ำต้องถึงผิวหนังคนบางคนเนี่ยเห็นเข่านะฮะเหมือนอาหรับเนี่ยท่านนบีก็เช่นเดียวกันเข่าของท่านนบีนะฮะตามที่เขาอธิบายหรือระบุว่าเขาท่านนบีระวังไหล่ถึงไหล่นะไหล่ถึงไหล่จนกระทั่งซอฮาบะห์ตอนยืนข้างหลังท่านนบีจะรู้ว่าท่านนบีอ่านฟาติฮะห์หรืออ่านกุรอานยังไงครับเข่าท่านเนี่ยจะขยับลงมาอันนี้ลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ส่วนคนที่เข่าของเขาไม่หนาจะเห็นผิวหนังใต้เข่าได้นะครับก็ต้องล้างจนให้น้ำถึงเข้าไปถึงศีรษะเลยถึงผิวหนังเลยนะครับให้รู้สึกว่าน้ำมันถึงข้างในเลย นะครับก่อนที่จะพูดถึงการล้างมือถึงศอกเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการล้างใบหน้านะครับคือบ้วนปากและทำความสะอาดในจมูกนะฮะส่วนนี้เป็นวาญิบหรือเปล่าส่วนมากอุลามะห์เขาบอกว่าไม่ใช่วาญิบส่วนมากนะฮะมีมัซฮับอะห์มัดคนเดียวที่เขาบอกว่าวาญิบอุลามะห์เขาบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ระบุซึ่งใครจะทำก็ดีเพราะท่านนบีทำนะฮะใครไม่ทำก็ไม่ใช่ก็ใช้ได้นะฮะแต่อิหม่ามอะห์มัดเขาอ้าง2หลักฐานนะเขาอ้างหลักฐานเหล่านี้เขาบอกว่าอัลลอฮ์สั่งให้บ้วนปากและสั่งให้ทำความสะอาดในจมูกยังไงครับพี่น้องคือการพิจารณาและการตีความของอุลามะห์เนี่ยความลึกซึ้งนะครับทราบไหมครับพี่น้องเราตอนถือศีลอดเนี่ยมันเกี่ยวอะไรครับการอ่านอุลามะห์เกี่ยวครับแล้วตอนถือศีลอดเนี่ยและน้ำเข้าถึงปากหรือถึงจมูกแต่ยังไม่เข้าถึงคอเนี่ยเราจะเรียกว่าน้ำอยู่ในขอบเขตภายนอกหรือภายในภายนอกใช่ไหมยังไม่ถึงภายในนะฮะแสดงว่าปากและจมูกอยู่ในขอบเขตใบหน้าหรือเปล่าอยู่ก็แสดงว่าล้างจงล้างใบหน้าไปว่าล้างทุกส่วนที่อยู่ในใบหน้าซึ่งปากนี่จะเข้าไปด้วยจมูกก็จะเข้าไปด้วยต้องทำความสะอาดในใบหน้าส่วนภายนอกของใบหน้าและภายในของใบหน้าด้วยเข้าไปด้วยอันนี้หลักฐานหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดนะครับและอีกหลักฐานหนึ่งท่านอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าท่านนบีตอนอ่านละหมาดและสั่งสอนซอฮาบะห์และแสดงการอ่านละหมาดให้ดูไม่เคยทิ้งการบ้วนปากหรือทำความสะอาดปากและจมูกไม่เคยละทิ้งซึ่งลักษณะที่ท่านนบีชี้แจงเป็นการแปลอายะห์ก การอธิบายความหมายของอายะเหล่านี้นะครับซึ่งมัซฮับที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับว่าการบ้วนปากเนี่ยแน่นอนพี่น้องไม่มีใครทิ้งนะครับไม่เคยมีใครทิ้งเรื่องบ้วนปากหรือทำความสะอาดจมูกเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าเป็นสิ่งที่วาญิบที่ต้องทำผู้ใดที่ลืมบ้วนปากเนี่ยการอ่านละหมาดของเขาใช้ไม่ได้นะครับแล้วบ้วนปากและทำความสะอาดในจมูกเนี่ย กี่ครั้งนะและทำยังไงการบ้วนปากกับทำความสะอาดในจมูกนี่นะครับมี2วิธีนะจะเอาน้ำเนี่ยมาบ้วนปากและที่เหลือสอดในจมูกนะฮะแล้วออกไปอันนี้วิธีหนึ่งเอาน้ำมาบ้วนปากส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็สอดในจมูกแล้วเอาน้ำออกไปจากปากและจมูกด้วยนะฮะและมีอีกส่วนอีกวิธีหนึ่งเอาน้ำบ้วนปาก3ครั้งก่อนและที่หลังก็ทำความสะอาดจมูก3ครั้งต่างหากนะฮะแต่ที่ดีกว่าและที่ตามลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้บ้วนและสอดของจมูกเนี่ยพร้อมกันนะครับให้ทำพร้อมกันส่วนล้างใบหน้าก็ชัดเจนนะครับล้าง3ครั้งเช่นเดียวกันเป็นซุนนะห์นะฮะส่วนกี่ครั้งล้างเนี่ยอวัยวะต่างๆนี่นะครับก็มีหะดีษชัดเจนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเคยอาบน้ำละหมาดครั้งนึงครั้งนึงอาบละหมาด2ครั้ง2ครั้งอาบละหมาด3 3กะนะตะวะดุมัรตันมัรตันมัรตัยนมัรตัยนซะลาซันซะลาซหมายถึงว่าจำนวนการล้างอวัยวะต่างๆนะครับจะใช้ครั้งเดียวหมายถึงว่าล้างหน้าครั้งเดียวล้างมือครั้งเดียวล้างเท้าครั้งเดียวใช้ได้ท่านนบีก็เคยทำนะฮะสองครั้งก็ใช้ได้สามครั้งก็ดีที่สุดเอาสี่ไม่ได้สี่ฟุ่มเฟือยเอาแล้วสมมติว่าอยากจะล้างหน้า2ครั้งล้างมือ3ครั้งล้างเท้าครั้งเดียวหรือว่าจะล้างหน้าครั้งเดียวมือ2ครั้งเท้า3ครั้งใช้ได้หรือเปล่าบางคนก็อาจจะลืมอันนี้มันจะแก้ไขหลายเรื่องบางคนก็ล้างหน้าไป3ครั้งมือล้างไปแล้ว2ครั้งแต่ลืมเอ้าอันนี้ครั้งหรือ2ครั้งครั้งเดียวก็พอเพื่อจะได้ต่อต้านใครอ่ะชัยฏอนบางคนนี่นะครับอาบน้ำละหมาดตลอดวันเลยไม่ละหมาดอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวมีครับอันนี้ผมพูดจริงนะผมเคยเจอที่เมืองอาหรับอาบน้ำละหมาดตลอดเวลาเนี่ยจะมาเนี่ยก็หมดแล้วยังอาบน้ำละหมาดอยู่เข้าก่อนละหมาดเนี่ยคนนึงอาบน้ำละหมาดเข้าผมไปละหมาดเล็กละหมาดซุนนะละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วละหมาดซุนนะอะไรยังอาบน้ำละหมาดอยู่น่าสงสารนะครับคนเนี่ยเป็นคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลและตามชะตาจะทำยังไงฮะอาบน้ำครั้งเดียวมีความสงสัยขนาดไหนไม่ต้องมองถึงถ้าน้องมาอันนี้ผมจะยกบทหนึ่งสำหรับคนที่อาจจะมีเรื่องเหล่านี้นะครับถ้าน้องมาคือการเด็ดขาดเนี่ยกับชะตาเนี่ยอย่าให้เขามีโอกาสมายุ่งกับเราเลยถ้าน้องมามีครั้งหนึ่งอาบน้ำละหมาดและเข้าไปละหมาดก็สงสัยเลยทิ้งละหมาดแล้วกลับไปอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งแล้วเข้าละหมาดมาชัยฏอนมาไอ้นี่อีกครั้งหนึ่งแล้วสงสัยอุมัรเลยบอกว่าถ้าฉันจะถ่ายปัสสาวะในอาบน้ำละหมาดจะไม่ออกจะเห็นปัสสาวะออกในละหมาดจะไม่ออกเนี่ยเพื่อจะได้ให้ชัยฏอนรู้ว่าฉันจะไม่เชื่อฟังแกนะฮะบางคนก็อาจจะความสงสัยของเขานึกว่ามันศรัทธามันเกี่ยวกับความศรัทธาความมั่นใจความมั่นคงในเรื่องปฏิบัติไปแต่ไม่ใช่อย่าเชื่อมันอย่างนี้คนที่นั่งเอาละหมาดและฟุ่มเฟือยขนาดนี้เขาฝ่าฝืนรอซูลและตามชะตานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าศาสนานี้ง่ายอาบน้ำล้างไปครั้งหนึ่งนะฮะล้างไปครั้งหนึ่งเสร็จแล้วสองครั้งสามครั้งยังสงสัยอยู่ว่ามันสองหรือหนึ่งหนึ่งก็พอไม่ต้องทำเป็นเรื่องเป็นราวหนึ่งก็พอนะฮะยิ่งเซฟน้ำยิ่งดียิ่งตามสุนนะนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามไม่พุ่งเฟือยแม้กระทั่งในเรื่องทำความสะอาดด้วยนะครับแสดงว่าล้างครั้งเดียวใช้ได้ทุกอวัยวะครั้งเดียว สองครั้งทุกอายะใช้ได้สามครั้งใช้ได้แบ่งกันอายะหนึ่งใช้หนึ่งอายะหนึ่งใช้สองใช้สามใช้ได้เช่นเดียวกันง่ายไหมพี่น้องง่ายไม่ต้องทำให้มันยากลำบากนะครับล้างใบหน้าเสร็จแล้วนะครับก็มีส่วนล้างมือเพราะอายะของเรามีด้านขวาด้านซ้ายนะครับอุลามะก็เรื่องการเริ่มอวัยวะนะครับจะเริ่มด้านขวาหรือด้านซ้ายมีมติกันว่าเริ่มด้านขวานี่ดีที่สุดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่นางอาอิชะห์กล่าวว่ากานะยุฮิบบุอัตตัยมุนฟีตะฮูริฮิวะตะนาอูลิฮิวะตะรัจญุลิฮิวะฟีชะอ์นิฮิกุลลิท่านนางอาอิชะห์ที่อยู่กับท่านนบีตลอดเวลานี้นะฮะจะกล่าวว่าท่านนบีชอบเริ่มด้านขวาในทุกกิจกรรมการทำความสะอาดซึ่งการอ่านละหมาดนะฮะการทำความสะอาดหรือการหวีตอนหวีนี่นะฮะจะหวีด้านขวาก่อนด้านขวาก่อนวันตรัจุลีแล้วตอนใส่รองเท้าจะใส่ด้านขวาก่อนนะฮะไม่มีหลักฐานแต่ก็เข้าอยู่กับความสะอาดนะฮะการแปรงฟันถ้าใครอยากจะตามปฏิบัติท่านนบีก็ด้านขวาก่อนนะครับและทีหลังก็ด้านซ้ายจะไปตัดผมนะครับก็ให้ตัดด้านขวาก่อนนะฮะตัดด้านขวาก่อนก็อาจจะสั่งคนตัดผมเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจอ่ะทำไมด้านขวาก่อนแขกนี่ยุ่งจังแม้การตัดผมก็ต้องมีเรื่องแต่ก็ถ้าไปตัดกับพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยคงจะไม่สับสนมากนะยังไงก็ตามครับไม่ใช่เป็นวาจิบนะฮะด้านซ้ายก็ได้แต่ที่ดีอ่ะปฏิบัติตามท่านนบีให้เริ่มด้านขวาโดยเฉพาะสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เลวเนี่ยเข้าห้องน้ำใช้ซ้ายก่อนใช้ถอดรองเท้าซ้ายก่อนฮะถอดรองเท้าซ้ายก่อนแต่ใส่เนี่ยใส่ขวาก่อนมีบทฮะดีษโดยเฉพาะเรื่องใส่เรื่องถอดรองเท้าครับแต่อุลามะก็จะขัดแย้งในเรื่องว่าการเริ่มด้านขวานี่วาจิบหรือไม่วาจิบเขามีมติกันว่าดีกว่านะฮะดีกว่าส่วนมากอุลามะเขาบอกว่าไม่ใช่วาจิบนะส่วนมากเขาบอกว่าการเริ่มด้านขวานี่ไม่ใช่วาจิบนะแต่ที่ถูกต้องนะครับว่าวาจิบแปลว่าต้องทำแต่อาจจะ เป็นวาจิบถ้าไม่ทำเนี่ยการละหมาดอาจจะใช้ได้แต่มีผิดเพราะท่านนบีตอนอาบละหมาดและชี้แจงให้ประชาชาติทำเหมือนท่านนี่นะฮะท่านนบีจะเริ่มสภาพเดียวคือสภาพเริ่มด้วยมือขวาเท้าขวาเริ่มด้านขวาก่อนทุกสิ่งก่อนด้านซ้าย นะครับก็เริ่มล้างมือด้านขวานะครับมีสิ่งหนึ่งพี่น้องอาจจะไม่ระวังนะครับตอนล้างมือนะฮะถึงศอกเนี่ยบางคนอาจจะล้างจากตรงนี้เขาเรียกอะไรนะข้อมือนะครับอาจจะล้างจากตรงนี้และอ้างว่าเขาล้างมือไปแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ผิดตอนล้างมืออีกครั้งหนึ่งถึงศอกเนี่ยต้องล้างมือใหม่จากปลายนิ้วนะครับถึงศอกเลยนะเพราะอะไรครับเพราะการล้างมือตอนแรกเนี่ยเป็นซุนนะไม่เกี่ยวกับการล้างวาจิบที่เราต้องทำนะส่วนที่วาจิบเราต้องทำใหม่ซึ่งเป็นวาจิบเป็นฟัรดูของการอาบน้ำเป็นรูกุลของการอาบน้ำละหมาดครั้งหนึ่งสองครั้งก็ได้มือขวาเสร็จแล้วก็ล้างมือซ้ายนะครับเสร็จสองมือก็เริ่มเช็ดศีรษะเช็ดผมหรือเช็ดศีรษะนะครับการเช็ดศีรษะนะครับมีกรณีเดียวที่ท่านนบีปฏิบัติซึ่งกรณีเหล่านี้อิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดเห็นว่าเป็นสิ่งที่วาญิบที่เราต้องทำกรณีเช็ดศีรษะให้สมบูรณ์ให้หมดแต่ที่ท่านนบีทำยังไงนะครับท่านนบีทำยังไงส่วนอิหม่ามชาฟิอีกับอิหม่ามอับูฮานีฟะเขาบอกว่าอันนี้ส่วนล้างหมดเช็ดหมดนี่นะครับอิหม่ามมาลิกกับอิหม่ามอะห์มัดเขาบอกก็ต้องเช็ดหมดแล้วเขาอ้างหะดีษของท่านอุสมานนะครับตอนเขาอธิบายการอาบน้ำละหมาดของท่านนบีเขาก็ชี้แจงตามที่เราระบุอย่างชัดเจนนี่นะครับและเช็ดเหมือนที่ผมอธิบายนะครับซึ่งไม่มีหลักฐานอื่นๆที่ท่านนบีเคยเช็ดส่วนหนึ่งในศีรษะของท่านเพียงเดียวซึ่งอิหม่ามอบูฮานีฟะและอิหม่ามชาฟิอีจะเห็นว่าการเช็ดส่วนหนึ่งในศีรษะเนี่ย ใช้ได้เขาไม่ได้เจตนาฝ่าฝืนท่านนบีนะครับแน่นอนแต่เขาตีความอายะตีความอายะเขาบอกว่าชิดศีรษะหมดเนี่ยสมบูรณ์ดีที่สุดแต่ส่วนที่เป็นวาญิบที่ต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยใช้ไม่ได้อิหม่ามชาฟิอีเขาบอกว่าให้ชิดส่วนไม่สี่หรือส่วนประมาณ4นิ้วอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เขาบอกว่า3นิ้วเอามาจากไหนผมก็ไม่รู้แต่เขากำหนดเพื่อจะให้เป็นจำนวนที่พอสมควรจะได้เรียกว่าส่วนหนึ่งและคำว่าส่วนหนึ่งในศีรษะนี่เขาเอามาจากไหนเอามาจากไหนเอามาจากอายานี่นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าววันซะฮูบิรูซิกุมจงเช็ดศีรษะใช่ไหมฮะตัวบาตัวประกอบเนี่ยตัวบาเนี่ยในภาษาอาหรับมีสองความหมายมีความหมายหนึ่งอิมซะฮูบิรูซิกุมเช็ดติดกันหมายถึงว่าเช็ดด้วยน้ำติดกับศีรษะนะฮะอันนี้มีความหมายหนึ่งและตัวบาเนี่ยจะมีความหมายหนึ่งแปลว่าส่วนหนึ่งคิดส่วนหนึ่งในศีรษะนะฮะเขาก็ตีความเรื่องนี้แสดงว่าอุลามาเนี่ยตอนเขาเลือกหรือพิสูจน์เรื่องหนึ่งเขาไม่เอาไม่ใช่อารมณ์นะเขาต้องมีหลักฐานเราอย่าเชื่อหรืออย่าสงสัยว่าอิมามของเราอุลามาของเราเนี่ยไม่ตามกิตาบุลลาห์เขาตามกิตาบุลลาห์และซุนนะห์ทั้งหมดแต่มันเกี่ยวกับการตีความส่วนการตีความนี่อาจจะถูกอาจจะผิดนี่อีกเรื่องนึงแต่แน่นอนเขาต้องมีหลักฐานสักอย่างนึงต้องมีหลักฐานเรื่องว่าอุปสรรคต่อบรรดาอุลามาเนี่ยว่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินหลักฐานหรือว่าเห็นหลักฐานและได้ยินแต่ตีความอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งอาจจะขัดกันในเรื่องเหล่านี้เรื่องการตีความเรื่องคนนึงมีหลักฐานได้ยินคนนึงอาจจะไม่ถึงหลักฐานไม่ถึงเขานะฮะแต่ส่วนที่เขาบอกว่าให้ชิดส่วนนึงนี่นะครับอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยเมืองไทยที่ส่วนมากเขาจะยึดถือมัซฮับชาฟิอีจะเห็นกันหลายที่นะครับตอนอ่านละหมาดเขาจะแตะนะแต่อันเนี้ยไม่ใช่มัซฮับชาฟิอีนะฮะอันนี้มัซฮับอุลามาสุดท้ายของมัซฮับชาฟิอีในอิหม่ามชาฟิอีเขาบอกว่าให้เช็ดประมาณ4นิ้วอย่างเงี้ย4นิ้ว3นิ้วหรือส่วนหนึ่งนะฮะส่วนอุลามาที่มาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะคำว่าส่วนหนึ่งนับว่าผมสิ้นเดียวเป็นส่วนหนึ่งถ้าทำอย่างเงี้ยก็ใช้ได้แล้วนี่ครับมีคนก็ทำอย่างเงี้ยผมเคยเห็นแล้วไม่กลัวผมเลยเขาทำตามมัสยิดเขาไม่กลัวเขาทำตามที่เขาเชื่อว่าเป็นศาสนานะครับก็เรียกว่าเขาถือว่านี่คืออิสลามของเขาแต่เราก็ต้องชี้แจงให้เขาว่าชาวอุลามาบางท่านบางคนเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ดีที่สุดเราต้องปฏิบัติและเรียนแบบตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนคนที่ใส่สะระบันนะฮะหรือว่าผู้หญิงที่ใส่ผ้าคลุมฮิญาบและไม่สามารถที่ถอดผ้าคลุมฮิญาบนะฮะบางท่านอนุมัติให้คนที่ใส่สะระบันนี่นะฮะคนที่ใส่สะระบันและสะระบันนี่มันจะแน่นที่เราเรียกว่าอิมามะสระบันเคยเห็นตะบีมะที่เขาใส่กันเนี่ยเรียกว่าอิมามะสระบันแต่มันแน่นสมัยอาหรับก็มันยิ่งแน่นเพราะเขาไม่ใช้สระบันที่มันมีหางอย่างเดียวสระบันหางของมันต้องอยู่ใต้ไหล่และเข้าไปงัดอีกด้านหนึ่งซึ่งจะได้ถอดผ้าสระบันแล้วมาผูกอีกครั้งหนึ่งลำบากนะฮะสมัยท่านนบีก็เคยทำแต่ต้องมีกรณีว่ามีสระบันท่านนบีจะทำยังไงครับจะชิดผมจะเอาส่วนหนึ่งในผมเนี่ยชิดข้างในนิดหนึ่งส่วนหนึ่งและชิดผ้าสระบันส่วนหนึ่งส่วนผู้หญิงก็เช่นเดียวกันอุลามาบางท่านนะครับก็อนุมัติให้ผู้หญิงเช็ดส่วนหนึ่งในผมถ้าลำบากเอาผ้าคลุมฮิญาบถอดนะครับจะได้เช็ดศีรษะนะฮะให้เช็ดส่วนหนึ่งนะครับและเช็ดผ้าคลุมฮิญาบแต่เรื่องเหล่านี้ผมยังสับสนอยู่ยังไม่มีข้อมูลที่ละเอียดจะได้ชี้แจงให้พี่น้องสุภาพสตรีปฏิบัติอย่างไรนะครับก็ส่วนนี้ขอเวลาหน่อยเพื่อจะได้หาข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักฐานที่ถูกต้องจะได้แจ้งให้กับพี่น้องครับส่วนล้างศีรษะเช็ดศีรษะเสร็จแล้วนะครับถึงล้างเท้าถึงตะตุ่มนะครับเป็นรุกุนสุดท้าย ช็ดหูเช็ดหูนะครับอยู่กับการเช็ดศีรษะด้วยตามมัซฮับส่วนมากของบรรดาอุลามะอุลามะบางท่านก็บอกว่าหูนี่ไม่อยู่ในศีรษะไม่ต้องเช็ดแต่ที่ถูกต้องนะครับอยู่มีหะดีษบทหนึ่งซึ่งหะดีษเหล่านี้มีหลายสายสืบอุลามะหะดีษหลายท่านเห็นว่าเป็นหะดีษที่ฮะซันท่านนบีกล่าวว่าอัลอุซุนานิมินอัรรอสนะส่วนสองหูเนี่ยอยู่ในศีรษะนะครับอยู่ในศีรษะซึ่งต้องเช็ดเหมือนกันนะครับเพราะการเช็ดศีรษะเราทราบกันอย่างดีนะครับว่าใช้นิ้วชี้นี่นะนิ้วชี้จะใช้เช็ดส่วนภายในของหูและนิ้วป้องจะใช้เช็ดส่วนภายนอกของหูนะครับเช็ดอย่างนี้นะฮะอันนี้ส่วนภายในนิ้วชี้นิ้วป้องก็ส่วนภายนอกนะครับการล้างเท้าถึงตะตุ่มนะครับก็เท้านะครับตะตุ่มก็อยู่ตรงนี้การล้างเท้าก็ต้องล้างเท้ารวมนิ้วนะฮะและระหว่างนิ้วกับนิ้วเนี่ยถึงตะตุ่มส่วนการเอาข้อต่อไประหว่างสองนิ้วนะครับนิ้วอะไรมาขัดแย้งกับตาอะไรมาบอกว่าเพราะเป็นความมั่นคงที่เราเห็นว่าน้ำมันถึงทุกส่วนเลยนะฮะเพราะนิ้วเขาตัดติดกันเขาตัดแล้วไม่ขาดนะฮะแต่แน่นอนครับว่าถ้าน้ำมันเข้าเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอันนี้เรื่องนึงถ้าการอาบน้ำละหมาดของเราเนี่ยน้ำถึงอวัยวะแน่นอนความรู้สึกของเรามีวันน้ำมันถึงอวัยวะทั้งหมดแค่นี้พอสมควรนะฮะไม่จำเป็นต้องเช็ดต้องถูไม่จำเป็นต้องถูการถูนี่นะครับเป็นซุนนะห์ไม่ใช่เป็นวาญิบนะที่ดีกว่าให้ถูนะครับโดยเฉพาะถูส่วนที่อาจจะเรารู้สึกว่าน้ำจะไม่ถึงอย่างเช่นระหว่างเท้าหรือว่าที่ภาษาอังกฤษอันตรายตัวตรวจไม่ได้อะไรข้อพับตรงนี้ไม่ได้อะไรไม่มีภาษาอังกฤษไม่มีชื่อภาษาแล้วภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษชื่อเฉพาะนะครับไม่มีเฉพาะนั้นไม่มีเนี่ยภาษาอังกฤษตรวจต้องแปลที่ไม่ได้แต่ชื่อเฉพาะมันไม่มีนะครับเนี่ยเขาเรียกตระจิบางคนจะเรียกตระจิบุคคลนี้มันจะหนาขนาดที่น้ำอาจจะไม่ถึงถ้าเสียสละถ้าเสียรัดถ้าปวดอักเสบจะต้องตัวเขาใหญ่ต้องตัวมือต้องถ้าตัวยักษ์เลยเนื้อเขาใหญ่นะครับตระจิบเนี่ยมันจะน้ำที่จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ขาดต้องยึดจะไม่ขาดโดยเฉพาะความที่ผลประกาศอะไรอย่างเงี้ยที่จะมีเนี่ยต้องพยายามรักษาต้องดูแลให้ตัวตาเท้าถึงตะตุ่มเนี่ยตะตุ่มเนี่ยมันจะเข้าในส่วนเท้าที่เราต้องล้างนะฮะเชียร์เนี่ยเขาจะล้างภายข้างบนอย่างเดียวถ้าเขาจะล้างเนี่ยเขาจะไม่ล้างสมบูรณ์ไม่ล้างให้หมดแต่ของเราเนี่ยต้องล้างเพราะท่านนบีกล่าวว่าไว้รุ่นลิลอักก็เห็นท่านนบีเห็นมีครั้งหนึ่งละหมาดในของสหายรีไปอาบในละหมาดท่านนบีก็เข้าใจว่าคนที่รีบไปอาบในละหมาดนี่อาจจะไม่อาบในละหมาดสมบูรณ์จะรีบอาบรีบล้างท่านนบีเลยตะโกนบอกว่าไวรุลลิลอาคอบิมินันนารคนไม่ใช่คนนะท่านนบีบอกว่าไวอาคอบิมินันนารส่วนปลายเท้าสุดท้ายหรือเขาเรียกอะไรอ่ะส้นเท้าเนี่ยจะเข้านรกแต่ว่าจะเข้านรกคนที่อาจจะล้างเท้านี่นะแล้วไม่ล้างสมบูรณ์อาจจะส่วนนี้มันอาจจะทิ้งไปหลุดไปนะฮะอาบล้างไม่ทั่วเพราะฉะนั้นท่านนบีก็สั่งให้รักษาให้ระมัดระวังจะได้อาบนั้นให้สมไว้รุ่นอาคาบิมิลันนะนะครับอันนี้ก็คือการอาบละหมาดโดยสรุปนะครับด้วยการขัดแย้งระหว่างบรรดาละหมาดที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็มีบางอย่างที่ศาสนามีความอนุมัติให้มันง่ายนะครับอย่างเช่นล้างเช็ดรองเท้าหรือเช็ดถุงเท้าสำหรับบุคคลที่อาจจะมีอุปสรรคหรือมีกรณีที่ศาสนาอนุมัติให้ทำเรื่องเหล่านี้อย่างเช่นคนที่เดินทางนะฮะคนที่เดินทางท่านนบีอนุมัติใ เช็ดรองเท้าภายข้างบนนะครับด้านบนเนี่ยเอาน้ำมาใส่มือและสะบัดน้ำแล้วมาเช็ดตั้งแต่ข้างหน้าถึงอย่างนี้นะครับสมมติว่าอันนี้ท้ายนะครับและมีรองเท้าแต่รองเท้านี่ต้องหนาและคนละมาบางท่านก็บอกว่าต้องเลยตะตุ่มเลยตะตุ่มหุ้มข้อครับคือเลยตะตุ่มนะฮะให้เช็ดรองเท้านี่นะฮะใช้นิ้วเนี่ยเช็ดตั้งแต่ข้างหน้าถึงตรงนี้ถึงตะตุ่มเนี่ยเช็ดครั้งเดียวก็พอนะครับเช็ดครั้งเดียวแล้วบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องเลยตะตุ่มไม่ต้องเลยถ้ารองเท้าของเราเนี่ยธรรมดาก็เช็ดได้นะครับอันนี้ก็เป็นความง่ายที่ผมเห็นด้วยนะครับถ้าหากว่ารองเท้าข้างด้านข้างด้านใต้นี่นะครับไม่สกปรกไม่มีนะจ๊ะซะก็เช็ดด้านบนอย่างเดียวนะฮะดังที่ท่านอิหม่ามอาลีกล่าวว่าถ้าศาสนาของเราใช้สติปัญญาเราสมควรที่จะเช็ดรองเท้าด้านใต้ข้างใต้รองเท้าไม่ใช่ด้านข้างบนนะฮะแต่ศาสนาของเราไม่ใช้สติปัญญาอย่างเช่นอ่านละหมาดทำไมถึงต้องล้างถึงศอกนะฮะทำไมไม่มีสาเหตุอัลลอฮ์สั่งให้ทำอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้น นะครับการเช็ดรองเท้าหรือถุงเท้าเพราะถุงเท้านี่มันหนาหน่อยนะฮะเช็ดศาสนาอนุมัติเช็ดได้สำหรับคนที่เดินทางเนี่ยอนุมัติให้เช็ดได้3วัน3คืนสำหรับคนที่ไม่เดินทางอนุมัติถ้าไม่มีใครไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยนะทำได้ให้เช็ด1วัน1คืน1วัน1คืนหมายถึงว่าคนที่เดินทางหลัง3วัน3คืนเนี่ยต้องถอดและอาบน้ำและล้างเท้าและใส่แล้วจะใช้อีกครั้งนึงก็นับตั้งแต่การล้างเท้าสุดท้ายเช่นเดียวกัน1วัน1คืนเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งล้างเท้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ส่วนคนที่อยากจะเช็ดรองเท้าหรือถุงเท้าเนี่ยแล้วมีจะนาบ้านี่ไม่ได้ถ้ามีจะนาบ้าแล้วในระยะที่ศาสนาอนุมัติเนี่ยต้องถอดและอาบน้ำจะนาบ้าเช็ดไม่ได้ทำผ้าทำห่มผ้าหรือเปลือกนี่นะครับอุลามาเขาขัดแย้งกันนะครับส่วนมากเขาบอกว่าให้เช็ดบนผ้าที่ห่มแผ่ไว้นะครับสมมติว่าคนที่มือหักแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้เช็ดบนมันนะครับให้เช็ดบนมันแต่ส่วนนึงอุลามาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องเช็ดเพราะสมัยท่านนบีไม่มีหะดีษบทเดียวอุลามาส่วนมากเห็นว่าเป็นหะดีษดออีฟนะฮะว่าสมัยท่านนบีมีสงครามครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ไปสงครามแล้วก็มีคนหนึ่งถูกดาบโดนดาบนะฮะในหัวศีรษะของเขาเนี่ยเขาก็เลยมัดใช้ผ้าห่อมัดหัวเขาแล้วก็ตอนอาบน้ำละหมาดเลยไปถามคนเหล่านี้ไปถามบางคนนะฮะบอกว่าจะอาบน้ำละหมาดต้องล้างหัวหรือเปล่าเพราะหัวเขามีแผลลึกและมีคนหนึ่งไม่มีความรู้เขาบอกว่าต้องล้างไม่ล้างไม่ได้ละหมาดไม่ได้แล้วเขาใช้น้ำล้างแล้วโดนแผลตายนะกลับไปหาท่านนบีท่านนบีก็บอกว่าคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยทำไมไม่ถามก่อนที่จะออกฟะตวาอ่ะทำไมไม่ถามก่อนท่านนบีเลยบอกว่าแกเนี่ยเคลียร์เนี่ยมซะเป็นสิ่งที่พอสมควรสำหรับเขาถ้าเขาชิดอย่างเดียวก็พอเนี่ยอุลามะบางท่านที่เขาบอกว่าจะมีแผลมีมือหักและมีอะไรที่มันหุ่มอวัยวะนะครับที่พอสมควรให้เช็ดนะฮะและเขาอ้างหลักฐานเหล่านี้แต่อุลามะอื่นเขาบอกว่าหลักฐานนี่มันดออีฟแล้วจะทำยังไงอ่ะคนที่เขาบอกว่าไม่เช็ดไม่ต้องทำส่วนที่มันพอมาก็ล้างอย่างเดียวสมมติว่ามีผ้ามันถึงแค่นี้และมือที่มันพอมาก็ล้างมืออย่างเดียวส่วนอื่นนี่ไม่ต้องเช็ดยกเว้นถ้าอยู่ที่เท้าเนี่ยเช็ดได้เพราะสมัยท่านนบีก็มีการเช็ดรองเท้าอย่างเงี้ยเทียบได้นะครับแต่น้ำเนี่ยไม่พอที่จะใช้ทำความสะอาดศาสนาก็อนุมัติให้เตรียมมุมถ้าเตรียมมะมูซาอิดันไปยิบัตเตรียมมุมนี่หนึ่งง่ายที่สุดนะครับเตรียมมุมก็ใช้ดินหรือว่าใช้ทุกสิ่งที่มันเรียกว่าดินหรือมาจากดินไม่ใช่ต้นยกเว้นต้นไม้นะฮะส่วนมากอุลามะฮ์เขาบอกว่าทุกสิ่งที่เรียกว่าดินแม้ว่าจะเป็นทรายเป็นดินเหลวหรือเป็นดินแดงอะไรอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าดินนะครับใช้หรือว่าแป้งที่มาจากหินฮะครับดินหรือเปล่าถ้าดินมาจากหินมาจากหินก็เรียกว่าดินนะครับทรายที่มาจากหินถ้ามาจากดินเนี่ยใช้ไปเตรียมมุมได้แต่อย่างต้นไม้เนี่ยส่วนมากอุลามะเขาบอกว่าไม่ใช่ทรายยกเว้นอิมามอบูฮานีฟะอิมามอบูฮานีฟะเขาบอกว่าทุกสิ่งที่มันออกมาจากดินอย่างกับต้นไม้เนี่ยเรียกว่าทรายเรียกว่ามันออกมาจากดินอิมามอบูฮานีฟะเขาบอกว่าใช้เตรียมมุมได้นะครับเรื่องเหล่านี้มันสำคัญนะครับขอชี้แจงการเตรียมมุมนี้นะครับสมมติว่าเราอาบน้ำละหมาดทำความสะอาดด้วยน้ำ
เข้าใจได้เพราะน้ำนี่มัน
ทำความสะอาดได้ไงมันจะยิ่งสกปรกใช่ไหมบางคนก็คิดอย่างนี้ไม่ใช่นี่มันคืออิบาดะอิบาดะคนที่มีญานาบะเข้าใจญานาบะใช่ไหมครับสมมติว่าคนที่สมร่วมรถกับภรรยาสามีคนที่มีญานาบะฝันเปียกนะฮะและมีญานาบะไม่มีน้ำเตรียมมุมนะครับแล้วไปละหมาดได้ถ้ามีน้ำเตรียมมุมแล้วไปละหมาดได้สมบูรณ์เตรียมมุมเนี่ยการทำความสะอาดสมบูรณ์ไม่มีปัญหาเลยแล้วเราต้องเชื่อเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระบุไว้อินลัมตะญิดูมาฟะตัยัมมุฟะอีดันฏอยิบะตะอาลาพวกเจ้าไม่มีน้ำที่จะใช้ฟะตัยัมจงเตรียมมุมฟะอีดันดินฏอยิบะที่บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์เตรียมมุมเนี่ยในเมื่อเราไม่มีน้ำก็สามารถใช้เตรียมมุมตลอดเวลาแม้กระทั่งไม่มีน้ำหรือน้ำที่มีเนี่ยใช้กินอย่างเดียวก็เตรียมมุมตลอดอยู่เป็นเดือนเป็นปีก็ใช้เตรียมมุมได้นะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัตตุราบุตะฮูรุมันละมะอะละวะอินบะกิยะซินีนความหมายของหะดีษดินเนี่ยเป็นความสะอาดสำหรับคนที่ไม่มีน้ำแม้กระทั่งอยู่ตลอดเวลาเป็นหลายปีเนี่ยก็ใช้เตียนมุมได้นะครับแต่ส่วนคนที่อันนี้สำคัญเตียนมุมแล้วแล้วเข้าไปละหมาดอัลลอฮฺอักบาร์เข้าไปละหมาดแล้วและได้ยินเสียงน้ำไหลเอาน้ำมาแล้วจะทำยังไงอ่ะจะทิ้งละหมาดแล้วไปอ่านละหมาดอีกหรือเปล่าไม่ครับเข้าละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่เตียนมุมและเนี่ยเดินไปละหมาดได้ยินเสียงน้ำใช้ไม่ได้แล้วเตียมุมเนี่ยเป็นโมฆะบาติลต้องกลับไปอาบในละหมาดใช้น้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในเมื่อเข้าละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่ากลับไปเปลี่ยนการอาบน้ำละหมาดหรือทำอาบในละหมาดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วเตียมุมไม่มีน้ำอ๋อคนที่ป่วยหรือเจ็บใช้น้ำจะปวดเจ็บนี่นะครับก็เตรียมมุมได้อย่างเช่นคนที่อยู่โรงพยาบาลไม่สามารถที่ลุกทุกเวลาเนี่ยนะครับก็เตรียมมุมได้นะครับอันนี้ก็สนับสนุนให้พี่น้องพยายามนะครับชี้แจงให้ผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยมเขาให้เข้าใจว่าอาบน้ำละหมาดหรือทำเตรียมมุมในละหมาดเนี่ยง่ายสิ่งง่ายไม่ใช่ยากนะครับบางคนก็รู้สึกว่าเขาสกปรกทำความสะอาดตามความสามารถไม่สามารถทำได้ก็ไม่ต้องทำอาบในละหมาดได้ให้อาบในละหมาดไม่ได้ใช้เตรียมมุมเตรียมมุมไม่ได้ไม่มีดินไม่มีทรายไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยชี้แจงว่าแป้งที่เราใช้เนี่ยแป้งตรางูตราเบบี้ชนิดนี้ไม่ได้นะต้องแป้งที่มาจากดินนะฮะถ้าไม่มีเลยก็ไม่ต้องเตรียมมุมแล้วจะละหมาดยังไงอ่ะอย่างเงี้ยง่ายไม่สักหน่อยครับง่ายที่สุดซึ่งอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ตั้งอุปสรรคระหว่างมนุษย์ระหว่างเบาของพระองค์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผม
นการอาบน้ำละหมาดนะครับเราอาบน้ำละหมาดทำไมเราอาบน้ำละหมาดเพื่อทำความสะอาดการอาบน้ำละหมาดที่มีสองกรณีกรณีวาจิบและกรณีซุนนะวาจิบถ้าหากว่ามีสาเหตุที่จะทำให้เราต้องอาบน้ำละหมาดที่เราเรียกว่าหะดัษหรือว่าสาเหตุที่ต้องอาบน้ำละหมาดที่จะให้ต้องอาบน้ำละหมาดหะดัษเนี่ยหรือว่าสาเหตุที่จะให้เราต้องทำความสะอาดมีสองสาเหตุมีฮะดัษเล็กและมีฮะดัษใหญ่ฮะดัษอัสฆอรและฮะดัษอักบัรหรือสาเหตุเล็กสาเหตุใหญ่สาเหตุเล็กก็คือฮะดัษที่จะทำให้เราเพียงแต่อาบน้ำละหมาดอย่างเดียวดังที่เราอธิบายอย่างเช่นลมออกหรือนอนหลับจนไม่รู้สึกตัวนะครับฮะลมออกหรือนอนหลับจนไม่รู้สึกตัวแล้วมีอะไรอีกอะปัสสาวะอุจจาระนี่ธรรมดาก็เข้าใจกันดีนะครับถ่ายปัสสาวะอุจจาระแล้วก็ส่วนนึงมีอุลามะบางท่านก็ขัดแย้งกันอย่างเช่นสัมผัสระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายที่ไม่ใช่เป็นมะห์รอมนะฮะที่ไม่ใช่เป็นมะห์รอมอิหม่ามชาฟิอีเขาบอกว่าถ้าผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่ใช่เป็นมะห์รอมเนี่ยสัมผัสกันนะฮะแต่ผิวหนังนะฮะอันนี้ก็ต้องอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดแต่มัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีไม่ถูกนะครับเพราะอิหม่ามชาฟิอีอ้างอายะห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอิซาลามัสตุมอาลามัสตุมนิซาฟะลัมตัจิดูมานฟะตะยัมมุถ้าหากว่าไปสัมผัสฮะสุภาพสตรีและไม่มีน้ำก็จงตะยัมมุมหมายถึงว่าการสัมผัสผู้หญิงหรือสุภาพสตรีเป็นสาเหตุให้ตะยัมมุมซึ่งให้ทำความสะอาดให้ทำมูดุหรือตะยัมมุมนะครับแต่คำว่าลามัสตุมีอุลามะฮ์เขาขัดแย้งกันตีความส่วนอิหม่ามชาฟิอีเขาบอกว่าลามัสตุสัมผัสอย่างเดียวแค่แตะผิวหนังเนี่ยแสดงว่าสัมผัสแล้วแต่อุลามะฮ์ส่วนมากเขาบอกว่าลามัสตุในบทอายะเหล่านี้นะครับลามัสตุไปว่าร่วมต้มรสนะฮะไม่ใช่แค่สัมผัสผิวหนังอย่างเดียวต้มรสนะครับเพราะฉะนั้นมัซฮับที่ถูกต้องนะครับสัมผัสสุภาพสตรีนะสุภาพสตรีทั้งสองฝ่ายให้อาบน้ำละหมาดของอิหม่ามชาฟิอีนะฮะของอิหม่ามชาฟิอีให้ทั้งสองฝ่ายอาบน้ำละหมาดแต่ที่ถูกต้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาบน้ำละหมาดแต่ขอชี้แจงว่าสำหรับผู้หญิงกับผู้ชายที่ไม่ใช่เป็นมะห์รอมนะครับการสัมผัสระหว่างสองฝ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามนะฮะไม่ใช่เรากล่าวว่าสัมผัสไม่ต้องอาบน้ำละหมาดแสดงว่าสัมผัสได้ไม่ใช่ไม่ได้อยู่แล้วแต่สมมติว่าโดนนั่งรถเมล์แล้วโดนหรือเดินไปซื้ออะไรก็ไปโดนนิ้วโดนมืออะไรอย่างเงี้ยโดนโดยไม่เจตนาอันนี้ไม่ต้องเสียอาบน้ำละหมาดแต่เจตนาสัมผัสนะครับท่านนบีห้ามนะครับกินอะไรฮะอ๋อมีสิ่งที่อุลามะห์เขาขัดแย้งกันคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เสียอ่านละหมาดนะครับยกเว้นกินเหล้าส่วนมากอุลามะห์เขาบอกว่าเสียอ่านละหมาดเพราะเป็นนจิสนะครับเป็นนจิสซึ่งยาที่มันจะเข้าร่างกายนะครับมันจะเข้าร่างกายแต่อุลามะห์ที่เขาบอกว่ากินเหล้าขนาดอันนี้ผมพูดตามวิชาการนะไม่ใช่พูดตามความเข้าใจให้อนุมาตให้กินเหล้าไม่ใช่อุลามะห์ที่เขาบอกว่าขมรเนี่ยมันไม่ใช่นะจิสก็มีอุลามะที่เขาบอกว่าขมรนี่ไม่ใช่นะจิสส่วนอุลามะเหล่านี้ที่บอกว่าแต่เขากินขณะที่ยังไม่เมาอันนี้ไม่ต้องอาบในละหมาดเหมือนคนที่สูบบุหรี่นะครับไม่ต้องอาบในละหมาดนะฮะไปทำยังไงให้ล้างปากอย่างเดียวแต่ที่เขาบอกว่าถ้าเมาถึงเมานี่นะครับอันนี้ต้องอาบในละหมาดเพราะคนที่เมาเนี่ยเหมือนคนที่นอนหลับนะฮะซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามันนามาฟะลิยะตะวัดดะหะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดมันนามาฟะลิยะตะวัดดะผู้ใดที่นอนหลับสนิทหมายถึงว่าไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับจงอาบน้ำละหมาดแต่สมมติว่านั่งอย่างที่เราเนี่ยนั่งที่มัสยิดนั่งคัตมาดแน่นๆนะครับและอาจจะเลยไปหน่อยผ่านพลาดไปหน่อยและหลับไปหน่อยเนี่ยขณะที่เรานั่งสนิทนะฮะอย่างนี้นะครับไม่เสียอาบน้ำละหมาดตามที่บรรดาซอฮาบะห์เคยกระทำนะครับ หะดีษบันทึกโดยอิหม่ามบัซซาร์นะครับว่าซอฮาบะห์คงหรือในบางครั้งเนี่ยอาจจะรอละหมาดเถอะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งอิชานะฮะรอละหมาดอิชากับท่านนบีจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์หลายท่านที่จะนอนหลับในสภาพนั่งสนิทนะฮะเป็นสภาพนั่งสนิทแล้วก็จะลุกไปละหมาดโดยไม่อาบน้ำละหมาดใหม่นะฮะแต่ถ้าถึงขนาดที่ไม่ใช่ถึงขนาดที่นั่งสนิทกัตมาสนิทและนอนหลับและมีเสียงออกอันนี้แน่นอนต้องอ่านละหมาดอยู่แล้วนะฮะมีกลิ่นสัมผัสอวัยวะเพศนะครับอุลามะนี่ก็ขัดแย้งกันสัมผัสอวัยวะสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับอุลามะก็ขัดแย้งกันส่วนมากนะครับอุลามะเขาบอกว่าไม่เสียน้ำละหมาดอย่างเช่นอิหม่ามอบูฮานีฟะห์อิหม่ามมาลิกก็บอกว่าถ้ามีใครถ้ามีชะฮวะเนี่ยก็เสียถ้าไม่มีก็ไม่เสียส่วนอิหม่ามชาฟิอีก็บอกอิหม่ามชาฟิอีนะครับเขาบอกว่าสัมผัสขนาดไหนก็ต้องอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เห็นว่าและแนวนี้ผมสนับสนุนและเห็นว่ามีน้ำหนักมากกว่านะครับอิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เขาบอกว่าการอาบน้ำละหมาดเพื่อสัมผัสอวัยวะเพศเป็นสิ่งที่มุสตะฮับชอบให้ทำแต่ไม่ใช่วาจิบอันเนื่องจากว่ามีสองหลักฐานนะฮะท่านนบีครั้งหนึ่งถูกถามว่าท่านนบีกล่าวว่ามันมัสซะกะรูฟะลิตะวัดดะผู้ใดที่สัมผัสอวัยวะเพศของเขาก็จงอาบน้ำละหมาดและมีครั้งหนึ่งท่านนบีถูกถามว่าเราอาจจะสัมผัสอวัยวะเพศจะเสียละหมาดหรือเปล่าท่านนบีก็บอกว่าก็มันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของเจ้าของท่านนะฮะหมายถึงว่าไม่ต้องอาบน้ำละหมาดเพราะฉะนั้นอุลามะก็รวมทั้งสองที่เห็นว่าเป็นมุสตะฮับเป็นที่ชอบให้ทำนะฮะรวมทั้งสองหลักฐานนี่ท่านนบีกล่าวสั่งให้อาบน้ำละหมาดซึ่งสั่งในสภาพที่มุสตะฮับนะฮะแต่สำหรับคนที่มาถามเนี่ยท่านนบีชี้แจงถึงสิ่งที่แท้จริงนะฮะว่าไม่จำเป็นแต่ถ้าอยากจะทำเนี่ยก็ดีชอบให้ทำนะครับไม่ทราบว่าเวลาหมดแล้วใช่ไหมฮะอีกนิดเดียวนะครับผมอยากจะให้หมดจบเรื่องตะฮาระวันนี้ครับจะได้เริ่มเรื่องละหมาดจะได้ไม่เสียเวลานะครับมีส่วนการอาบน้ำจะนาบ้านะครับการอาบน้ำจะนาบ้านี่เป็นการอาบน้ำการทำความสะอาดเพื่อยกฮาดัสอักบัรยกสาเหตุใหญ่จะนาบ้าอย่างเช่นฝันเปียกอย่างเช่นร่วมรถกับภรรยาสามีนะฮะร่วมรถกับภรรยาสามีต้องอวัยวะเข้านะครับถ้าไม่เข้าเนี่ยก็ไม่เรียกว่าร่วมรถนะฮะและต้องไม่จำเป็นต้องมีน้ำอสุจิออกมาถ้าไม่ออกเข้าแต่ไม่ออกนี่นะครับก็ต้องอาบน้ำจะนาบ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการอาบน้ำจะนาบ้านี่เป็นสิ่งที่เป็นการทำความสะอาดที่สำคัญก่อนที่จะทำอิบาดะห์นะฮะหมายถึงว่าจะได้ทำอิบาดะห์ต้องยกจะนาบะห์ก่อนนะฮะแต่สมมติว่าคนมีจะนาบะห์แต่ยังไม่ถึงเวลาทำอิบาดะห์จำเป็นต้องละอาบน้ำจะนาบะห์ทันทีหรือเปล่าอัลลอฮ์เขาบอกว่าไม่จำเป็นไม่ใช่วาจิบหมายถึงว่าฝันเปียกกลางคืนนะฮะและอยู่ตื่นไปดูหนังสือถึงตอนเช้าเนี่ยมีสัก2ชั่วโมงไม่มีการอาบน้ำไม่มีการละหมาดวาจิบเพียงแต่ตะฮัจญุดแต่เขาไม่อยากจะละหมาดต้องอาบน้ำหรือเปล่าอุลามะส่วนมากเขาบอกว่าไม่จำเป็นแต่ที่ดีที่สุดนะฮะที่ดีที่สุดอย่าอยู่ในสภาพที่เป็นจะนาบะห์เพราะมีหะดีษบทนึงแต่เป็นหะดีษที่อ่อนนะฮะว่ามะลาอิกะห์จะไม่เข้าบ้านคนที่มีจะนาบะห์และยังไม่ได้อาบน้ำจะนาบะห์หะดีษที่อ่อนหะดีษนี้อ่อนนะครับการอาบน้ำจะนาบะห์นี่ง่ายที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องน้ำนี่นะครับถึงร่างกายของเราทุกส่วนหมายถึงว่าถ้าอาบน้ำเอาน้ำมาทีหรือเข้าในคลองเนี่ยกระโดดในคลองแล้วไปจมในน้ำให้ลึกเลยและน้ำถึงทุกอวัยวะทุกส่วนนะครับและมีหยาบว่านี่คือการอาบน้ำจะนาบะห์อย่างนี้แค่นี้ใช้ได้แล้วถูสบู่แล้วไม่ถูสบู่เจตนาเนี่ยตอนเจตนาเข้าไปอาบน้ำละหมาดเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำเจตนาว่าจะอาบน้ำจะนาบะห์ถูสบู่และสุดท้ายเนี่ยน้ำเทน้ำให้ถึงทุกอวัยวะทุกส่วนเสร็จแล้วอันนี้ถือว่ายกจะนาบะห์เสร็จแล้วแต่ที่ดีที่สุดนะครับ สำหรับที่ท่านนบีเคยทำลักษณะการอาบน้ำจนาบะที่ดีที่สุดหมายถึงว่าถ้าไม่ทำเหมือนท่านนบีเนี่ยใช้ได้แต่จำเป็นต้องน้ำถึงทุกส่วนในร่างกายของเราแต่ถ้าทำเหมือนท่านนบีนี่ดีนะครับทำเหมือนท่านนบีนี่ดีล้างอวัยวะเพศให้สมบูรณ์นะครับให้นะยาซะหรือสิ่งที่สกปรกเนี่ยทำให้สะอาดแล้วทีหลังก็เริ่มอาบน้ำละหมาดธรรมดาเหมือนที่เราทำยกเว้นล้างเท้าไว้ให้สุดท้ายเลยแต่ถึงตอนเช็ดศีรษะนี่นะครับเราจะเทน้ำและถูน้ำส่วนด้านขวาก่อนแล้วทีหลังด้านซ้ายนะครับและจะล้างเท้าเนี่ยไว้ให้สุดท้ายเลยสุดท้ายตอนอาบน้ำนะครับสมมติว่าตอนอาบน้ำเนี่ยจะสัมผัสอวัยวะเพศส่วนมัสยิดที่เขาบอกว่าจะสัมผัสไม่เสียน้ำละหมาดก็ไม่มีปัญหาส่วนที่ถือคนที่ถือว่าถ้าสัมผัสอวัยวะเพศต้องอาบน้ำละหมาดนะครับแล้วเขาไปสัมผัสในขณะที่เขากำลังถูอยู่ก็ต้องอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ส่วนการอาบน้ำละหมาดครั้งแรกตอนอาบน้ำจนาบะนี่นะครับเป็นสิ่งที่พอเพียงนะฮะหมายถึงว่าถ้าอาบน้ำและเทน้ำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งนะฮะการอาบน้ำจนาบะของท่านนบีเนี่ยจะล้างอวัยวะเพศก่อนแล้วทีหลังก็อาบน้ำก่อนอาบน้ำละหมาดก่อนใช่ไหมฮะยังไม่ได้เทน้ำสมบูรณ์เลยอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวและทีหลังก็เทน้ำให้สมบูรณ์ให้ถึงทุกส่วนนะครับหลังเนี่ยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดอีกแล้วอะไรนะตามท่านนบีอ๋อใช่ได้ก็ผมบอกแล้วถ้าทั่วไปนุ่งผ้าเวลาอาบน้ำจะนาบะท่านนบีตอนอาบน้ำไม่ได้นุ่งผ้าเอาท่านนบีแต่ตอนละตอนท่านนบีอาบน้ำเนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งที่บุคอรีฟะกามัสซะฟียะตุฟะกัตตะฮุท่านนบีท่านนางซะฟียะก็เอาผ้าผืนยาวเนี่ยมาคุมท่านนบีมาปิดบังท่านนบีถ้าท่านนบีต้องผ้าไว้ซึ่งปิดบังอวัยวะเพศหรือปิดบังเอาร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะมาปิดบังนะครับไม่มีปัญหาใหญ่เนี่ยตอนอาบน้ำหรือตอนเล่นน้ำเนี่ยเอาร้อยของเราอย่าให้ใครเห็นนะครับเนี่ยเป็นความละอายของมุสลิมของเราส่วนเอาร้อยอันนี้ก็เป็นจำเป็นนะครับเพราะการแต่งกายเนี่ยเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการอาบในการละหมาดนะครับการแต่งกายเนี่ยปิดบังเอาร้อยส่วนของผู้ชายเนี่ยเอาร้อยของผู้ชายนะครับที่เราทราบกันดีว่าเอาร้อยของผู้ชายตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่าหมายถึงว่าสะดือกับหัวเข่านี่มันจะเข้าไปด้วยในเอาร้อยนะฮะต้องปิดบังด้วยฮะจากสะดือถึงหัวเข่าอันนี้เป็นเขาเรียกเอาร้อยมุกันละซะเอาร้อยที่ใหญ่แต่สำหรับละหมาดนี่นะครับจะมาใส่กางเกงสั้นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่บุคอรีกล่าวว่าลายุศอลลิยันนะอะฮะดุกุมอิลลาวะอะลาอาติกัยฮิมินซอบีชัยคนนึงในหมู่พวกเจ้าอย่าละหมาดในขณะที่ไหล่ของเขาเนี่ยไม่มีส่วนนึงในเสื้อผ้าของเขาหรือในชุดกายของเขาต้องมีส่วนนึงเอามาปิดบังไหล่หมายถึงว่าส่วนบนเนี่ยข้างบนของร่างกายของเราเนี่ยต้องปิดบังด้วยนะฮะอันนี้ที่วาญิบต้องปิดบังร่างกายให้พอเพียงนะครับแต่สิ่งที่สมบูรณ์นะฮะดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งไว้ในคุรานคุดูซีนะตะกุมันตะกุลิมัสยิดต้องยึดชุดกายที่สมบูรณ์ที่สวยงามตอนไปละหมาดที่มัสยิดคือไม่ใช่จำเป็นมัสยิดตอนละหมาดที่บ้านก็ดีใส่ชุดให้สมบูรณ์เพราะการละหมาดของเราเนี่ยเราอยู่ในสภาพหรือสถานที่บริสุทธิ์อยู่กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىครับพี่น้องอย่างนี้เราก็ถือว่าพูดถึงเรื่องทำความสะอาดทั่วไปนะครับที่เราต้องปฏิบัติหรือกระทำก่อนที่จะละหมาดนะฮะก็มีหลายข้อมูลที่ถูกระบุในหนังสือในตำรานะครับซึ่งพี่น้องจะศึกษาและจะอ่านได้ส่วนที่ไม่เข้าใจก็มาถามกันนะครับแล้วก็ส่วนที่ยังสงสัยและไม่มีข้อมูลที่จะทำให้เราพอใจหรือเข้าใจก็ถามได้ครับในช่วง
5นาทีก่อนที่จะพักกับการให้เกียรติการให้เกียรติกับพระนามของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ไม่บริสุทธิ์ที่สกปรกที่มีนะจ๊ะซะนะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยเราเตรียมห้องน้ำเนี่ยสำหรับทำนะจ๊ะซะนะครับแต่ไม่ใช่ห้องน้ำทั้งหมดหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกส่วนในห้องน้ำส่วนที่เราใช้ไปถ่ายปัสสาวะเนี่ยนั่นคือส่วนที่มีนะจาซะที่เราไม่สมควรที่จะไปกล่าวพระนามตรงนั้นแต่ส่วนที่เราอาบน้ำละหมาดอยู่ในแห่งหนึ่งอยู่ในที่หนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวที่นี้มันบริสุทธิ์นะฮะซึ่งถ้าจะกล่าวเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่แต่ก็เป็นสิ่งที่ให้เกียรติให้สมบูรณ์ออกจากห้องน้ำถ้ามีที่อาบน้ำละหมาดออกจากห้องน้ำและอาบน้ำละหมาดแล้วกล่าวบิสมิลลาห์ธรรมดาแต่ถ้าอยู่ในห้องน้ำและที่อาบน้ำละหมาดเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดไม่มีปัญหาไม่มีนะจ๊ะซะอะไรเลยกล่าวบิสมิลลาห์เพราะเราไม่ต้องตะโกนบิสมิลลาห์นะไม่ต้องกล่าวบิสมิลลาห์ในห้องน้ำแค่กล่าวบิสมิลลาห์ไม่มีปัญหาบิสมิลลาห์นะครับถ้าสมมติว่าบางกรณีเนี่ยคนอยู่ห้องน้ำไม่สามารถที่จะไปอาบน้ำละหมาดคนกำลังอ่านละหมาดข้างนอกอยู่ไม่มีที่ที่จะอ่านละหมาดยกเว้นข้างในนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบางที่นะฮะบางที่เนี่ยไม่มีที่อ่านละหมาดมีแต่ที่ห้องน้ำนะฮะมีอย่างหนึ่งตอนไปทำฮัจญ์เนี่ยมีห้องน้ำและมีที่อ่านละหมาดแต่จะได้เข้าห้องน้ำและถ่ายปัสสาวะและออกไปอาบน้ำละหมาดอีกครั้งเข้าคิวเป็นชั่วโมงหมายถึงว่าจะได้เข้าห้องน้ำแล้วเสร็จแล้วแล้วออกไปอาบน้ำละหมาดก็ต้องเข้าคิวอีกชั่วโมงนึงเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเข้าห้องน้ำถ่ายแล้วอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำเลยซึ่งมันสะดวกแต่บางกรณีนี่มันต้องจัดการอย่างนี้นะครับเพราะมันจะไม่มีปัญหาใหญ่ในเมื่อที่มันบริสุทธิ์นะครับพยายามให้ที่มันบริสุทธิ์และถ้าหากว่าสมมตินะฮะถ้าอยู่ที่หนึ่งสถานที่ถ่ายเนี่ยถ่ายอสวะไม่บริสุทธิ์และต้องการอาบน้ำละหมาดในที่เหล่านี้ซึ่งมีนะจ๊ะซะก็อย่ากล่าวบิสมิลลาห์ให้ดังกล่าวในจิตใจของเราพอเพียงไม่มีไม่กล่าวบิสมิลลาห์ไม่กล่าวท่านนบีไม่ได้ตัดไม่เคยตัดคำสั่งเนี่ยท่านนบีมี5คำสั่ง2คำสั่งอยู่ที่บุคารีและมุสลิม3คำสั่งอยู่ที่มุสนัดและสุนันของอบูดาวูดนะซัยติรมิซีท่านนบีกล่าวว่าอาฟุลลิฮะเอาซิรุลลิฮะอาฟุไปว่าปล่อยเอาซิรุไปว่าปล่อยอันนี้อยู่ที่บันทึกโดยบุคารีและมุสลิมมีอุตรุกุอารจุอัรคูอันนี้อยู่ที่อิมามอะห์มัดและซุนันอบีดาวูดติรมิซีและนะซาอีท่านบอกว่าอัรจูปล่อยอุตรุกูปล่อยอัรคูแปลว่าปล่อยหมายถึงว่าไม่ตัดนะครับมีกรณีเดียวอิมามมาลิกเขาบอกว่าถ้าเขานี่มันยาวถึงขนาดที่มากเกินไปนะฮะอนุมัติให้แต่งเขาถ้ามันยาวเกินไปเยอะกาวไปยาวไปเกินครับไม่ใช่ความสวยงามเกินขอบเขตที่ปกติสายสีวัดก็ใช้ได้ก็ใช่ถ้าใช้แปรงสีฟันเนี่ยเหมือนสีวัดประเทศสีวัดเนี่ยจะดีกว่าน้ำสกปรกหรือน้ำที่มีนะจ๊ะซะนี่ครับเราต้องทราบว่าน้ำที่เราเรียกว่าน้ำนะจิสที่ไม่สามารถใช้ได้นะครับ
ป็นน้ำที่นะจาซาวัตตุนะจาซาในน้ำเนี่ยเป็นส่วนมากหมายถึงว่าตอนดมกลิ่นหรือลิ้มรสเนี่ยจะเห็นว่านะจาซามันเต็มแล้วแต่สมมติว่ามีน้ำอยู่ถังหนึ่งนะฮะและสมมตินะครับปัสสาวะเนี่ยตกไปนิดหนึ่งโดยที่เราตอนมองเนี่ยดมกลิ่นไม่มีกลิ่นลิ้มรสไม่มีรสนะฮะอย่างนี้ก็เราไม่เรียกว่าเป็นนะจิสในเมื่อน้ำนิ่มมันเยอะพอสมควรเยอะพอสมควรนะครับอันนี้เราไม่เรียกว่าเป็นนะจิสและใช้ได้น้ำนะจิสหรือน้ำนะจาซาเนี่ยชีวตุนะจาซามันเป็นกลายเป็นสิ่งที่หลักในน้ำเหล่านี้จะเรียกว่าน้ำเปล่าๆมันน้ำนะจิสแล้วอย่างเช่นน้ำคลองเนี่ยบางคลองจะเห็นมันดำไปเลยอันนี้ว่านะจิสแต่ยังคลองเนี่ยนะฮะยังคลองเนี่ยน้ำปกติ นี่น้ำธรรมชาติในธรรมชาติมันก็อย่างนี้แต่มาดูสิใกล้ท่าเรือนะมันเห็นมันดำไปดูใกล้ท่าท่อน้ำที่มันไหลท่อของน้ำเนี่ยที่มันไหลมาเห็นมันดำปีเลยนะฮะมองถึงน้ำส่วนที่อยู่ใกล้ท่อเนี่ยใช้ไม่ได้แต่เข้าลึกไปหน่อยใช้ได้เพราะนาจาซาเนี่ยมันจะไม่มีจำนวนมากที่จะเรียกว่าเป็นน้ำนะจิสได้ใช้ได้ถ้าให้เป็นบริสุทธิ์นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยห้องน้ำเนี่ยอาจจะมีโคมหนึ่งมีถังน้ำนะครับและอาจจะถ่ายปัสสาวะกระเด็นไปนิดนึงนะครับบางคนก็อาจจะทิ้งน้ำหมดไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นถ้าน้ำมันยังบริสุทธิ์มากเนี่ยยังบริสุทธิ์ไม่จำเป็นแน่แต่ถ้าคนบางคนก็รังเกียจอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่จำเป็นใช้ได้แต่มีใช้ได้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับมีอะไรก็ป่าฮะการอะไรนะรุกูอ่ะครับครับใช่ปัญหามันค้างอ่ะค้างสัปดาห์หนึ่งครับมีมัสยิดหมู่บ้านไม่มีฮะไม่มีจุมอะห์กฎหมายไทยไม่มีใช่ก็เป็นมัสยิดไงเป็นมัสยิดในหลวงเขายังไม่ให้เป็นมัสยิดแต่เราเขาให้เป็นมัสยิดแล้วกฎหมายยังไม่ให้แต่เป็นมัสยิดแล้วเราเนียบไปแล้วว่าเนี่ยสถานที่เนี่ยวักกับไว้ให้เป็นมัสยิดของหมู่บ้านครับ